Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo širom Avstralije in po svetu na radiju SBS. Tukaj pred nami imamo glasbenika, igralca, režiserja in tudi lutkar in tudi profesor v tem. To je v središču Sydney, ima zanimiva tema, tudi zanimive predstave in bomo se malo več pogovarjali o tem in v govori karieri in zakaj je tukaj v Avstraliji, to je že četrtič v Avstraliji. To je Matija Solce. Najprej seveda lepo pozdravljanje slovenski oddaji v Avstraliji.
Ja, lepo zdrav sem, ja.
Mogoče malo več, kako ste se vi pričeli s tem z lutkarjem?
Z lutkarstvom ukvarjati. Ja, tako, da so bili starši lutkari, prvič, drugič pa tako, da me je pač odneslo iz glasbe, s katero sem v bistvu začel in prek katere sem se naučil lutkarstva, odneslo v Prago, kjer sem začel študirati in v končni fazi končal doktorat iz lutkarstva. Tako, da zdaj tam tudi učim, imam tam skupine, imam tam svoje študente, imam tam svoje gledališče.
Ja, ker imate gledališče, kot sem videla, teatro Matito.
To imam v Sloveniji, imam veliko gledališč, ker poleg tega, da igram svoje stvari, tudi režiram veliko, ne. Ne samo v Sloveniji, po svetu, ponavad veliko lutkovno gledališče v Ljubljana, ampak v glavnem sem pa stalno okrog in je težko v bistvu se zame tudi nekje ustaliti. Tako je, trudim se, da bi v Sloveniji nekaj začel, ampak še zmeri me preveč vleče okrog, no, tako da
Kako te je prvič preneslo v Avstralijo? Zdaj se že četrtič.
Ja, prvič oziroma trikrat sem že bil prej zaradi glasbe. Predvsem festival Woodford, Signet, Illawarra, pa tudi Malambimbi. S prijateljem iz Čila sva bila, začeli smo tudi Etno Avstralija, kar je nekakšno druženje glasbenikov iz celega sveta in to tudi prakticiram v Sloveniji. Leta 2003 smo v bistvu začeli nekaj novega tu in v takrat se to razvija. Tako ja, v bistvu glasba, lutke pa tukaj niso tako in, a ne. Tako da je mogoče malo težko z lutkami prodret. In načeloma nastopam na glasbenih festivalih, ker so me te glasbeni festivali hoteli letos kot lutkarja in ne kot glasbenika. Tako je računam, da naslednje leto verjetno prijemo s kakšno glasbeno zasedbo.
Zanimivo. In kako izgleda vaša predstava, recimo, ko ste rekli tudi glasba, je vmes, je to za otroke ali je to za odrasle?
Ja, predvsem za odrasle, ampak zaradi tega, ker ko človek sliši besedo lutka, se pač odrasel človek tega ustraši, te malo pa pač skoči v luft, da hoče iti na lutke. V končni fazi moram igrati tudi za otroke. Tako je zdaj, v Signetu so se zmotili, pa so me dali za otroški program. Ampak lutke, ki jih pač delam, jaz sem malo drugačne, niso tako lepe, v bistvu so grde, a ne. Če povem za primer, Vesele kosti, Happy Bones, imam eno majhno krstico, polno kosti, a ne, pravih, a ne, in eno pando, tako je s tem recimo igram. Zdaj, kako si to predstavljati, pač v bistvu zadeva dost glasbena, dadaistična in dost tudi včasih politična oziroma apolitična, se pravi, da se trudim, da biti angažiran in provocirati tudi ljudi. Je pa ta zdaj toliko odprta, da v bistvu igram po celem svetu, od Japonske do Južne Amerike, kjer sem bil tudi že 4-krat, 10-krat sem že bil v Rusiji, tako da načeloma zadeva funkcionira povsod, ampak povsod se moram prilagoditi tej situaciji. Tako je, letos sem se pač v Avstraliji prilagodil tudi ognjenim zubljem in na ta račun tudi naredil kakšno nov štos.
In te lutke, jih sam izdeluješ, kako zdaj to prihaja?
Ja, kosti nisem izdelal, te sem našel, a ne. Mislim, zdaj sem štel v svoji karieri, sem že zrežiral 40 predstav, tako da so od lutk, takih zelo tehnično zahtevnih, do enostavnih predmetov, do zadnje recimo predstave, ko sem uporabil celo lutkovno gledališče z vsemi dvoranami, policijski orkester, partizanski pevski zbor, pankarskega Janija Kovačiča in skratka, na drugačen način animiral, a ne, stavbo in na drugačen način tudi animiraš na ta način oziroma provociraš ljudi, a ne, tako je, meni gre za provokacijo in jaz še zmeri mislim, da pač lutke so zelo odprt medij, ki vključujejo tako gib, besedo, pač kot lutke, kot svetlobo in kot tudi glasbo, ki jo pač zelo pogosto in zelo intenzivno uporabljam v svojih, recimo tem, v gledaliških kompozicijah.
In kako je to odziv tudi na publiko v Sloveniji, recimo slovensko občinstvo?
Ja, v bistvu odziv je načeloma vsaj pozitiven, če ne zelo pozitiven. Ne? Tako da zelo različne so itak zelo različni odzivi glede na kulturo, v katerim nastopam. In moram reči, da mi je zelo zanimivo na ta način tudi spoznati kulturo. Ne? Ker boljše v bistvu ne spoznaš kot to, da v bistvu vidiš, na kakšne stvari v bistvu ljudje nasedajo, katerim stvarem se smejejo, katere stvari jih zanimajo in pri katerih stvarih se zamislijo. Tako da na ta način tudi spoznavam zelo hitro v bistvu novo kulturo in na ta način se dosti hitreje infiltriram in dosti bolj poglobim pač v družbo. Zdaj, zadeve pa pač funkcionirajo, zato ker so več plastne, zaradi tega, ker si lahko vsak zbere, kar si hoče. Če so tam otroci, vidijo pač te situacije, ki so dosti smešne in dosti ritmične in dosti dinamične. Če so pa odrasli, se pa lahko zamislijo, zaradi tega, ker pač ne vem, zakaj v bistvu sem povzel to temo, zakaj v bistvu uporabljam kosti, zakaj v bistvu manipuliram gledalce, da jih uporabljam kot lutke in na kakšen način v bistvu tudi recimo improviziram v predstavi, kot je recimo Panda, tam ima, ne vem, 20-minuten monolog, v katerem se lahko zgodi karkoli, a ne, in ponavadi se takrat tudi ljudje dosti bolj odzivajo, zaradi tega, ker vidijo, da improviziram in na ta način pač je zadeva dosti bolj živa in je dosti bolj izkustvena in meni je gledališče pomembno kot izkušnja, ne pa kot neka frontalna, dramska izkušnja, ko pač ljudje grejo gledati Shakespearea in točno vejo, kaj bodo dobili. Se pravi, pri meni nikoli ne veš, kaj boš dobil, pa pri meni tudi jaz sam ne vem, kaj bom naredil. Tako.
Niso nikoli dve predstavi enaki?
Nikoli in zaradi tega tudi te predstave toliko časa že igram in še zmeri sem zmeri v bistvu dost napet pred vsako predstavo in dost polna adrenalina in dost se v bistvu vsake predstave na nek način dost vsako predstavo spoštujem. Če nimaš spoštovanja k temu, v bistvu k temu materialu in k temu, kar hočeš oživiti in k tem temam, v bistvu pol se malo zgubiš. Tako da čim se začneš dolgočasiti, je to pomeni, da moraš nekaj spremeniti na sebi, kar se recimo tiče umetniškega ustvarjanja, po moje pa tudi kar se tiče ostalih služb. Tako da se morate kar malo zamisliti, kaj delate ta trenutek.
In kakšno mogoče je tudi odziv v Avstraliji do Avstralcev tukaj, recimo zdaj ste bili že večkrat v Avstraliji?
Ja, moram reči, da glede na odvisno, kje igram. Ne. Woodford festival sem pač moral prilagoditi, da sem zadeve naredil dosti bolj itak za odrasle, prvič, drugič pa dosti bolj kabarejevsko glasbeno. Medtem, ko recimo v Melbourneu, moram reči, da je publika zelo odprta in zelo pozorna in v bistvu podobna slovenski publiki, ki pač zelo razmišlja, posluša. Hkrati se pa itak v Avstraliji dosti bolj ljudje odzivajo, ne. Celo preveč odzivajo, za moje pojme. Se pravi, če se kdaj zasmejijo kakšni fori, ki se meni ne zdi smešno, pa jaz vsem izrečem, tako malo zgubim zaupanje v publiko mogoče celo. Ne? In mogoče se to v Avstraliji dostkrat zgodi malo. Da so ljudje mogoče preveč sproščeni in preveč, malo preveč pozitivni, malo premalo kritični se mi zdi. Kar se nanaša seveda tudi na samo kritiko. Zdaj sem jaz tudi itak kritičen, ampak kar ne jemljam čisto kot pozitivno, se pravi, da tlele kritiziram po radiju, tako je Avstralce, no, ampak kar se tiče te odprtosti, se mi zdi, da ta odprtost nosi v sebi tudi to, da v bistvu te ljudje tukaj se pač vseeno ravnajo po nekih utečenih načelih in niso tako, po moje, aktivistično nastrojeni, kot kar bi se meni zdelo, da bi lahko bili.
Zanimivo. In mogoče povejte nam malo več o tem festivalu, ki ste ustanovili v Sloveniji, Histerija.
Ja, najprej bil Etno Histerija, potem smo ga pa spremenili v Plavajoči grad. Gre za več stvari, v bistvu je kar komplicirano zdaj tako vse na hitrce povzeti. V končni fazi imamo, ne vem, 120 skupin iz celega sveta na 20 odrih in nastopajo za ston in prijo eni zaradi drugega. Jaz sem zdaj srečil ljudi tukaj, ki so bližji pri meni doma, recimo Tulara Connors je nastopala, malo ve prije letos, ne vem, ja, ene par, kar veliko Avstralcev v bistvu, ki so tukaj že znani, pride ke in načeloma gre za nek lonec, kjer se pač vsi te skupine pomešajo in ustvarjajo nove projekte tudi, tako je gre za nekakšno umetniško srečanje, na gradu Snežnik je to, na Notranjskem in tam te odre ustvarimo na jezeru, pod drevesi, na obzidih, v dvoranah, tako je na takih mestih, ki jih nikoli v življenju pač ne bi srečali takih muskanterjev. Tako je, to je en festival, tam prije okrog 5000 ljudi, vključuje tudi orkester Etno Histerija in pač te moje glasbene projekte, ki jih ustvarjam in vodim tudi v Avstraliji med drugim. Enega smo imeli v Brisbaneu. Pol imam pa še Couch festival, ki ga imam pa zdaj čez en mesec. To se podogaja na stanovanjih od ljudi. Kdor hoče, si zaželi, kdor si zaželi, si lahko pri sebi v svoji dnevni sobi, spalnici, naredi odr in mi mu dodelimo eno skupino. Lahko dobi punk, lahko dobi folk, lahko dobi otroško lutkovno predstavo. V bistvu dobi tisto, kar si zaželi. Tako je načeloma hočem na kakršen koli način že spodbuditi gledalce, da postanejo del tega dogajanja, da postane del te izkušnje in da se zelo aktivno pač vključijo zmeri. Tako je, to vključujejo tako vse moje predstave, kot tudi organizacije teh festivalov, ki so kar obširni, zahtevajo veliko časa in veliko energije in ko sem tle v Sidneju, sem z eno nogo zmeri tudi v Sloveniji, dokaj razmišljam o drugih stvarih oziroma ravno kar o Couch festivalu.
Omenili smo, da ste tudi glasbenik, mogoče tudi kaj več o tem, mogoče tudi kakšna turneja, mogoče v Avstraliji, pa kje drugje s to glasbeno skupino?
Ja, bila sva tukaj z Duem Folkoholik, znano tam, da je, on je mega zvezda v Čilu, se pravi, da je zdaj v nevarnosti, zaradi tega, da ga ne bojo politično linčali tudi njega. In načeloma smo pol tudi naredili podobno skupino samo z 10 ljudmi, Etno in Transit.
To im je to v angleščini?
A ne, to je bila glasbena skupina. To je vsak iz druge države in to so glasbeni projekti. Letos naj prišli s triom švedsko-slovenskim, se pravi dva Šveda in jaz, Katastrofa, trio Katastrofa. To je zelo resen trio. in imam tudi glasbeno gledališko skupino Fekete Seretlek, s katero tudi nastopamo po celem svetu. Tudi tako neumno ime smo se izbrali. Sem tudi tist, ki se enkrat tako ime zbereš, pa se ga ne rešiš. Delamo pa z njimi bolj recimo gledališko, kabarejsko sceno. Tako da računam na to, da se zagotovo kdaj pojavimo tukaj v kakšno v teh skupin. Drugače po Sloveniji imam tudi Grad Gori, Zbrino Vogelnik, spravi gre za slovenske prevode različnih tradicionalnih pesmi iz celega sveta. Ukvarjam se v glavnem s folkom, z etno glasbo in tudi to me zanima in tudi zdaj, ko smo imeli tele na Tasmaniji jam session z našimi Slovenci, smo iskali neke skupne točke, se pravi neki skupni repertoar v istrski glasbi ali pa v ja, prekmurski, tako da načeloma se znam prilagoditi vsaki tudi taki mal kulturno specifični situaciji, ko imam pa čabo harmoniko, ponovadi zmer zaigram tudi če sem, ali sem v Južnji Ameriki, ali sem na Japonskem, ali sem v Rusiji, ali sem pa tukaj le, v Avstraliji. Kar je res, zdaj sem četrtič le v, že pa še nisem v bistvu srečal, kaj je dosti Slovencev, tako je. Moram reči, da v bistvu ne iščem dosti teh, v bistvu nimam časa iskati nekih slovenskih navez, zaradi tega, ker pač uparjam bolj z umetnostjo in z okoljem, v katerem nastopam. Tako je, drugače pa ja, sem srečal recimo v Argentini, sem hodil po teh vaseh slovenskih, a ne. In to je bilo izredno zanimivo zaradi tega, ker so poznali nekaj pesmi, ki jih po moje pri nas ne poznamo več. Ne? Tako da se mi zdi izredno zanimivo glih zaradi tega v bistvu spoznavati Slovence, ker v bistvu živijo v nekem drugačnem okolju. Zanima me, kako se jim dialekt spreminja in zanima me, kako so, na kakšen način so povzeli ljudsko oziroma kakršen koli izročilo. Zaradi tega, ker če greš na drug konc sveta, povzameš ljudsko glasbo recimo ali pa govorico, na nek način in po svoje interpretiraš in tem se razvija naprej in zaradi tega v tem okolju v bistvu nastane čist nek nov, čist neka malo drugačna kultura, ne, oziroma njena veja. Tako da to je bilo zelo zanimivo, recimo vsaj če nič drugega v Argentini, no, kjer sem bil bolj vključen not.
In zdaj boste še nekaj dni tukaj v Illawarra in tudi v Sydneyju. Kje boste nastopili mogoče zdaj konec tedna, zdaj to oddaje bo v soboto, tako da mogoče za tiste, ki boje slišali, mogoče za nedeljo, ponedeljek?
No, če je danes sobota, potem jutri zjutraj nastopamo na Illawarri z malimi nočnimi zgodbami, pa to je ob 11. V ponedeljek imam pa kar dve predstavi, v bistvu ena je malo krajša, v Giant Dwarfu o 7:30, kjer bo vsa vstopnina šla za First Nation, se pravi za, ja, pač za požare, ne? Fundacijo za požare. Druga predstava pa zvečer ob 9 v Alpha House Gallery Newtown. Tam bo pa cela moja predstava. Tako da jaz bi v bistvu bolj povabil poslušalce na to drugo predstavo, ker bo pač cela moja, pa bomo tudi verjetno imeli več časa, da se pogovorimo. Pa tudi harmoniko bom imel, pa tudi drugi glasbeniki bojo tem, tako da tem bo tudi zagotovo zanimivo. Potem v torek grem pa že nazaj v Slovenijo in v sredo igram v Budimpešti.
da kar naporno bo za naslednje dni in za naslednje tedne in upamo, da bo čim več Slovencev tukaj v okolici Illawarra in Sydneya seveda se udeležili vaše predstave in upamo, da imate še veliko uspeha v tem.
Ja, najlepša hvala, upam, da pridete in upam, da se, če se ne vidimo tokrat, pa da se vidimo kdaj drugič.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.